Sokafy ny fonahary tompo mba hitandremanay ny teniny zanakao. Evanjely masina nisoratany masinday marika toko fahafito ny andininy faharaika amby telopolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo. Tamin'izany andro izany dia niala tamin'ny faritanin'ny Tira i Jesosy ary namaky ny faritanin'ny Sidona ka tonga tany amoron'ny ranomasin'ny Galilea amin'ny faritanin'ny Dekapoly. Tao dia nisy lehilahy anankiray sady marenina ny moana nentin'izy ireo teo aminy sy nangatahany mba hametrahany tanana. Dia nitondra azy niavaka tamin'ny vahoaka izy ka nangarona ny sofiny tamin'ny ratsan'ny tanany sy nanisy rora ny lelany. Rehefa izany dia niandrandra ny lanitra izy sady nisento ary nanao taminy hoe efeta, izany hoe misokafa. Niaraka tamin'izay dia nisokatra ny sofiny ary voavahany fatoran'ny lelany ka niteny tsara izy. Ary noraranyy ny olona tsy lazalaza izany na amin'iza na amin'iza, fa araka ny nandrarana azy ireo no vo maika nampielezana izany kokoa aza. Sady talanjona loatra izy ireo ka nana hoe tsara avokoa ny zavatra rehetra nataony, fa nampaladiny marenina izy sy nampiteniny moana. Izany ary ny teniny tompo, derana eo anao ry Kristy. Ry havana, ritsika tamin'ny evanjely teo fa rehefa avy nitety tany maromaro Jesosy dia tonga tany amin'ny moron-dramasin'ny Galilea amin'ny faritanin'ny Dekapoly. Fanasotranana ilay lalahy anankiray sady moana no marenina no ambaran'ny evanjely eto. Rehefa nentin'i Jesosy nitokana ilay lehilahy dia nisotraniny a tamin'ny fihetsika telo. Voalohany a nangaroniny ny sofiny, faharoa nasindora ny lelana, ary fahatelo dia niteny izy nanao hoe efeta, misokafa. Ka nisokatra ny sofin'ilay lehilahy ary nivany fatoran'ny lelany. Dia sitrany araka izany lehilahy sady moana marenina teo a ka gaga dia gaga ny vahoaka. Aretina arabatana no nahazo lehilahy nisotran'i Jesosy io, fa tian'i Jesosy ampitaina lavidavitra koketo a ny aretina ara-panahy mahazo ny olombelona, indrindraindrindra manoloana an'Andriamanitra. Ny vahoaka Israely ohatra dia sady moana no marenina tamin'ny tsy nanekeny ny didin'Andriamanitra ka nampony andriamanika hafa. Velotaraina koa mazana ireo mpaminany a tamin'ny fotoanandrony fa tsy namaly ny antson'Andriamanitra tapahamarinana sy fahatokiana ny vahoaka. Eto ary dia tehanoana ny fon'ny olombelon' Jesosy, ny fahasitranana ara-pinoana no tiany hahatongavana lavidavitra kokoa. Mihoatra noho ny fanasitranana ara-batana ny fanasitranana ara-panahy. Ny fifoazan'ny finoana no tena fahagagana, ary tokony avaozina isan'andro isan'andro izany finoana izany. Mila fanasitranana isika satria matetika ny moana ka tsy afaka mitory vao mafaly, ary marenina ka tsy afaka mandrehan' izany vaovao mafaly izany ihany koa. Ny fihetsika nataon'i Jesosy nentina nanasitrana ny lehilahy moana sady marenina dia fihetsika izay ampiasain'ny Eglizy amin'ny fanomezana ny sakramenta tamin'ny batemy. Sokafana ny sofin'ny atao batemy handre ny tenin'Andriamanitra, ary kasina ny vavany a mba ho afaka hanambara ihany koa an'izany tenin'Andriamanitra izany. Angatao amin'ny tompo ary mba hanokatra ny fontsika ho azy sy amin'ny manodidina antsika, ary mba hanomezan'Andriamanitra antsika ny hery izay hahafahantsika manambara andreo zava-mahatalanjona izay nataon'Andriamanitra tamintsika. Amena.